Sveiki gyvi, mėlyji Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip įprasta mums tikintiems žmonėms, sakau jums aš, Gražina Kadžytė, iš Marijos radijo Vilniaus studijos prie Aušros vartų. Šį kartą aš irgi ne viena, mūsų laidos svečias bus muzikologas, Lietuvos muzikų rėmimo fondo aktyvus darbuotojas, Stasio Vainiūno namų vedėjas, daugelio sakralinių ir įvairiausių kito žanro koncertų vedėjas ir komentatorius Vaclovas Juodpusis. Irgi sveikinosi su juo, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taip aš girdėdavau jaunystėje, pokario metais, kada užeidavau kaimynai pas mus ir pasisveikindavo, taip būdavo atsakoma.
Ačiū Jums už tą priminimą ir primename visiems mums, kad tikrai kas jaunystėje, kas vaikystėje vis tiek dar ilgai girdėjome tą gražų lietuvišką katalikišką pasisveikinimą ir todėl mūsų laidos tikslas taip pat pakalbėti apie tuos žmonės, kurie mums padėjo išlaikyti mūsų tą lietuvybę, mūsų patriotiškąją dvasę, mūsų katalikiškąją jauseną, mūsų gražiasias dainas ir giesmes. Ir vieną giesmę paskaitysiu. Marija, Marija, dangaus karalienė, tu Vilniuje rymai aušros vartuose. Matai, kaip ten priešai kankina kiekvieną, kas tiki į Dievą, kas myli tave. Marija, Marija, malonės pilnoji, maldauk savo sūnų aukštam danguje, kad priešam neleistų išniekint šventovių, kad giesmės jo garbiai skambėtų juose. Maldauki Dievą visą gali gražinti laisvę mūsų šaliai. Marija saugok Lietuvą, Marija mum padėk. Giesmė aušros vartų Marijai, kaip jau minėjau, iš mūsų Marijos radijos studijos prie aušros vartų. O šitą giesmę aš paskaičiau iš įspūdingos knygos, kuri išleista Amerikoje, Amerikos lietuvių, Klyvlende, 1987 metais. Ir tai yra skirta pagerbti kompozitoriui Alfonsui Mikulskiui, su kuriuo jau buvo žemiškojo gyvenimo atsisveikinta, bet taip jį mylėjo Amerikos lietuviai, kad nepaliko jo atminimo užmarščiai ir išleido, kaip čia mielas Vaclovas atnešė, tris didžiules knygas, gražiai sudėliotas, įrištas ir didelio formato. Tenai sudėta labai daugas, būtent paties Mikulskio, kiek jo yra kūrinių sukurta, juk jeigu pasižiūrėtumėt net paprasčiausiai Wikipedijoje, tai 339 dainos chorams, 251 kūrinys kanklėms, kompozicijos simfoniniams orkestrams, na ir giesmių nemažas pluoštas, nes kaip matote, turim iš ko skaityti. Tai gerbiamas Vaclovai, kadangi jūs ypač grįžus į Lietuvai kompozitoriaus žmonai, garbėjai Onai Mikulskienė, apie ją irgi šioje laidoje užsiminsime, nes tai yra tokia pora, tu tampa vienu tikrai pagal tą šventąją vedybų priesaikos formuluotę. Taigi, jūs buvot čia Lietuvoje, toliau tęsėte, ką Amerikos lietuviai padarė Mikulskio atminimui, o šalia Onos Mikulskienės buvo rūpintojėlis iš viso to archyvo irgi parengti publikacijas, leidinius, kad būtų atminimas. Tiesa, toks laikas ne visose Lietuvos bibliotekose, bet vis tiek, jeigu žmonės žino, kad tai yra, tada randa kelius, kur ir susirasti. Taigi, gerbiamas Vaclovai, šiek tiek ir pristatysime. Trumpai paskaitysiu, kad kompozitorius, dirigentas, violončelininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, poetas, publicistas Alfonsas Mikulskis gimė 1909 metų spalio 14 dieną Pušaloto parapijos Deglėnų kaime. Mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, baigė Kauno konservatoriją, labai aktyviai darbavosi ir valstybinėme radiofone, ir operoje, ir šaulių organizacijos, ir kūrėjas, ir aktyvus kultūros vadovas, taip pat mažai Lietuvai daug nusipelnęs, Na ir be abejo, 1940 metais subūręs Čiurlionio ansamblį, kuris 50 metų pats išvarytas iš tėvinės Lietuvos, plačiajame pasaulyje Lietuvos, Čiurlionio ir visų svarbiausių mūsų dvasinių vertybių supratimą skleidė po visą pasaulį ir vienoje pasaulio pusėje ir ypač vakarinėje Amerikos žemynė. Tai, mielas Vaclovai, jūs nekartą turbūt esate ir pristatinėjęs Alfonsą Mikulskį įvairiuose renginiuose. Nuo ko reikėtų pradėti, kalbant apie šitą asmenybę?
Man begaliniai liūdna, kad pokarų metais Alfonso Mikulskio pavardė tarsi buvo išbraukta iš muzikos istorijos, Lietuvos muzikos istorijos. Nors jis nei dienos netitrūko nuo tos tarnystės lietuvių liaudies dainai, muzikai ir tiems instrumentams ir ypač tam Čiurlionio ansambliui, su kuriuo jis pradėjo darbuotis 40-ųjų sausio 15 dieną ir darbavosi okupacijų metais, vokiečių okupacijos metais. Beje, jis buvo apsistojęs, jo butas buvo čia netoli Aušros vartų ir vokiečiai, hitlerininkai buvo įsiveržę į jo butą ir norėjo jį išvežti darbams į Vokietiją. Bet laimei, nei Alfonso Mikulskio, nei Jonos Mikulskienis tuo metu tame būtė nebuvo ir jis pajuto, kad čia jau yra pasikesinimas į jo asmenybę, todėl galvojo, kaip išsisaugoti. Na, turėjo jis bičiulių visur ir taip jau sugalvojo vienas iš to Čiurlionio ansamblio remėjų, kad jis buvo aprengtas gaisrininko rūbais ir išvežtas su gaisrinės mašina švilpiant sirenai į Panevėžio pusę. Ir ten jis apsistojo vienolyne ir darbavosi, vadovavo chorui, bet tai truko neilgai. Viskas sugrįžo netrukus į tas normalesnes vėžes, bet kada artėjo sovietinė kariuomenė į Lietuvą, jis su čiurlioniečiais sutarė, kad jie trauksis į Austrijos sostinį Vieną. Ir ten jie pasitraukė tą didžioji dalis čiurlioniečių ir padedant kunigui Feliksui Gureckui, Čiurlionio ansamblio veikla buvo atkurta. Bet kūrė muziką jis ir ten tomis sudėtingomis sąlygomis. Ir skambėjo jo muzika, jie koncertavo pabėgėliams, bet vienoje jie užtruko neilgai ir netrukus jie persikėlė į vakarų Vokietiją ir ten jau plati muzikinė veikla. Ir čia tenka pasidžiaugti, kad Alfonsas Mikulskis turėjo puikią gyvenimo palidovę Oną Mikulskienę, kuri viską jam talkino. Ji rašė ant lapelių kiekvieno renginio įspūdžius, aprašė ir tą visą tą istoriją sudėtingo laikotarpį jį išsaugojo. Ir kada atkūrus nepriklausomybę jį sugrįžo į Lietuvą, į Vilnių, jį parsivežė ir tą pluoštą tų lapelių, kur atsispindėjo Čiurlionio ansamblio veikla. Jūs įsivaizduojat, koks tai buvo įspūdis pažvelgus į tuos lapelius ir taip gimė sumanymas viską išleisti. Juk tas muzikinis gyvenimas Alfonso Mikulskio ir Onos Mikulskienės tęsėsi ir sudėtingomis aplinkybėmis. Jie koncertavo bažnyčiose, koncertavo lietuviams, kur tik jie buvo. Aš pažvelgiu į tą žemėlapį vakarų Vokietijos. Jie per visą vakarų Vokietiją koncertavo. ir skambėjo tautinė muzika, mūsų liaudės dainos, kurias harmonizavo Alfonsas Mikulskis. O pasitraukdami į vakarus, jie negalėjo nieko pasigimti. Viskas, kas buvo širdyje, kas buvo atmintyje, jis išsivežė ir turėjo viską atkurti. Taip kad jis yra sakęs, mano sielos aidai atsivežti iš brangios tėvynės Lietuvos. Taigi, kada man teko bendrauti su Ona Mikulskiene, kuri atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ryžosi sugrįžti į Lietuvą ir sugrįžo, apsigyveno Lazdynuose, Vilniuje Lazdynuose pas gimines iš pradžių, man ruošiusiam radio laidas Tautiečių balsai nukrypo dėmesys aplankyti ir ją. Ir taip užsimezgė labai toks dalykiškas ir nuoširdus bendravimas ir gimė sumanimas parengti tą Čiurlionio ansamblio gyvavimo istoriją, į kurią sugultų tie visi lapeliuose užrašyti įvykiai, tie įspūdžiai. Ir jeigu mes pavartome šiandien tą knygą, o ji yra per 300 puslapių, tai matome, kokia tai buvo prasminga muzikinė veikla skirta lietuvybės išsaugojimui. Darbavosi ne tik tai choras, vadovaujamas Alfonso Mikulskio. Į tą Čiurlionio ansamblį įsijungė kanklininkės, vadovaujamos Onos Mikulskienės. Jungėsi ir tautinių šokių šokėjai. Į karo pabaigą susibūrė ir poetų būrelis, kuriame buvo ir ne vienas žinomas poetas, ir Kazys Inčiūra, ir Eugenijus Matusevičius, kiti, kurie irgi padėjo puoselėti tą lietuvybę tose muzikinėse programuose.
Tai čia turbūt tas pulkas, kuris paskui traukėsi, ir Bradūnas, ir Aistis Mačernio karta.
Taip, ir jie visi apie 48-uosius metus jau pradėjau galvoti, kad atsirado laisvesnis išvykimas iš Vokietijos į tą vakarų pasaulį. Vieni apsisprendė čiurlioniečiai vykti į Australiją, bet didžioji dalis 49 metais susibūrė ir išplaukė į Ameriką. Ir kaip nekeista, bet Ona Mikulskienė, nuklydus į Ameriką, jau neberašė tų savo įspūdžių lapeliuose, tačiau tie pagalbininkai ansamblio vedė puikią faktinių įvykių registracijos knygą.
Tokia kronika, ar ne?
Taip, tai ir užfiksuota ten, kiek ir kas, kokie dainininkai, šokėjai, kanklininkai dalyvavo koncertuose. Taip matematiškai išskaičiuota, kad remiantis šią knygą buvo galima galvoti ir rengti tokį tęsinį Čiurlionio ansamblių gyvavimo istorijos jau pasitraukus į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir mane kalbino Ona Mikulskienė, bet aš vis atsisakydavau, todėl kad aš turėjau tarnystę, tarnavimą kultūros ministerijoje, būčimtas buvau, bet kada išėjau iš tos tarnystės, baigiau tą tarnybą, aš sutikau rašyti ir ketveris metus sėdėjau prie tų visų dokumentų, rankiodamas atsiliepimus, spaudos atsiliepimus, juk jie buvo išbarstyti įvairiuose leidiniuose.
Taip, iš tiesų yra paliktas labai didelis rankraštinis palikimas, iš kurio galima įsidėlioti, ir dabar mes tęsdami laidą tiesiog bandysime pradėti iš to, nuo ko viskas prasideda. Ir kaip jau minėjau, Alfonsas Mikulskis gimė Pušaloto valsčiuje, Ona Mikulskinė tuo tarpu Omske, į tremtinių šeimoje, bet traukė ją į Lietuvą. Ir Mikulskiai, kiek žinau, bet gerbiamas Vaclovas Juodpusis turbūt patvirtins, man atrodo, kad susipažino Klaipėdos muzikos mokykloje, kurią gerbiamasis Vaclovai jūs taip pat lankėte, tik suprantama vėliau.
Taip.
Apie Klaipėdos tą mokyklą, juk tai buvo, pasirodo, muzikinio paruošimo labai stipri kalvė.
Čia Stasio Šimkaus dėka 1923 metais įsteigta muzikos mokykla konservatorija. Toje mokykloje mokėsi ir Alfonsas Mikulskis, ir sugrįžusi iš Omsko, o į Omską Mikulskienės tėvai Mozoliauskai pateko spaudos draudimo laikais ir 19 šimtmečių pabaigoje iki pat spaudos atgavimo jie gyveno tenai Rusijos Sibire. Ir sugrįžusi jie vis galvojo apie muziką. Niekas jai tada kanklių neparodė, bet kažkur tai ji pamatė puikiai skambančią arfą. Ji panoro Klaipėdoje mokytis arfą, bet taip jau atsitiko, kad Stasys Šimkus rūpinosi ir jam buvo pasakyta, kad Kauno valstybės teatras turi vieną arfą ir to pakanka. Taip kad Stasys Šimkus jai pasiūlė kankles. Na ir ji pamilo, pradėjo kankliuoti. Kankliuoti ją mokė ir Alfonsas Mikulskis. Taip kad čia tas duetas susimės.
Tai nuo to ir prasidėjo draugystė.
Ta bendrystė, šeimininis sutarimas prasidėjo nuo kanklių. Stasys Šimkus kartą pamatė, kad Ona Mikulskienė kankliuoja, prie jis sako, nors mažesnis instrumentas kaip arfa, bet meilesnis. Taip kad pasidžiaugė ir taip jau atsitiko, kad visą savo tolimesnį gyvenimą Ona Mikulskienė paskyrė kankliams. Kankliams, kurios skambėjo Čiurlionio ansamblyje, buvo ugdomi jauni kanklininkai Klivlende, įvairūs ansambliai, ten muzikavo jaunimas ir taip tokia kanklių mokykla tęsėsi iki pat jos išvykimo į gimtinę, į Lietuvą.
Suprantama, muzika abiejų Mikulskių gyvenimo pamatas, bet dar ne visai tai užpildė, nes aš matau, kai pasižiūriu į apdovanojimus, kad būtent ir Alfonsas Mikulskis apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu ir tuo pačiu ordinu ir tais pačiais metais ir Ona Mikulskienė. Tai jie dar buvo ir Šaulių organizacijos rimti veikėjai ir paskui matosi, kad ir skautų garbės ženklų gavę.
Taip, juk ta lietuvybės saugojimas tenai užsienyje, Klivlende ir muzikuojant ir aplinkinėse šalyse juk teko vykti ir į Kanadą, Kolumbiją, Venezuelą aplankyti. Aš stebėjau tas nuotraukas, kokios minios klausėsi jų muzikavimo. Na, Alfonsas Mikulskis ne tik tai kūrė muziką, jis taip pat dalyvavo ir tenykščių lietuvių dainų šventėse, parengęs savo tą chorą ir diriguodamas dainų šventėse, tai vėlgi buvo tokia plati jo muzikinė veikla, kurio labai vertino Amerikos lietuviai. Bet mes apie tai nieko negirdėjome visus okupacijų metus.
Tai ne tik tai, mes niekogi negirdėjome ir apie Mikulskių gyvenimą pirmojoje Lietuvos Respublikoje. kad mokėsi Klaipėdoje, kad paskui mažai Lietuvai labai daug veikia, juk iki 39 metų, kol Klaipėdos hitlerininkai netėmė, tai ten ir buvo ten mažosios Lietuvos labai įvairių ir tos pačios mažosios Lietuvos ir dainų švenčių, ir regioninės dainų šventės, kaip pažymėta, ir pats Mikulskis baigęs Klaipėdos muzikos mokyklą, violončelininkas ir griežė styginių kvartete, ir paskui, kaip yra pažymėta, čia tikrai toks įdomus dalykas, kad ir kaip solistas violončelininkas jis dar ir būtent turėjo Vyčio sceninį vardą ir koncertavo labai nemažai.
Na gaila, mes neturime tų įrašų, paliudijimų. Tačiau faktinė ta fotografijų medžiaga rodo, primena tą jo plačią muzikinę veiklą. Na ir Ona Mikulskienė ir Alfonsas Mikulskis tą šeimininį gyvenimą pradėjo 1936 metais per žolinę. Jų vedybos palaiminimas tas įvyko Pušalotų bažnyčioje. Ir galbūt todėl ir Onai Mikulskienei sugrįžus čia į Vilnių gyvenant, ji daug kartų su įvairiomis programomis vyko ir aš vykau ir vesdavau koncertus Pušalotų bažnyčioje. Ir Pušalotų bažnyčios šventoriui yra pastatytas toks atminimo paminklas su Alfonso Mikulskio poetinėmis eilutėmis ir tą paminklą pašventino vyskupas Preikšas. Mes tada vykome iš Vilniaus ir kartu dalyvavo ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir ten buvo didžiulė šventė, kada galėjo priminti tą Alfonso Mikulskio muzikinę kūrybą, tuos religinius kūrinius, pagaliau ir tas mišas už kenčiančią Lietuvą. Na, kenčianti Lietuva, bet tai yra prasmingas jo kūrybinis darbas, kuris nuskambėjo pirmą kartą Filadelfijos arkikatedroje, dalyvaujant visam būriui vyskupų, tarp jų ir vyskupams iš Lietuvos. Ir tas kūrinys atgulė tuose, kaip jau rodau čia tuose leidiniuose, tai yra tautinių muzikos instrumentų pritarimu.
Papasakokit plačiau apie jį.
Ona Mikulskienė, sugrįžusi čia į Lietuvą, panoro, kad tas kūrinys, tos mišos, skambėtų plačiau ir būtų labiau prieinamos, kad juos skambėtų bažnyčiose. Ir pasirūpino, kad Gediminas Purlys orkestrinę partitūrą aranžavo vargonams ir parengė chorinę partitūrą su vargonų pritarimu. Ir tada teko rūpintis tų mišių išleidimu ir tos mišios buvo išleistos 96 metais. Ir Ona Mikulskienė pirmo to leidinio pirmajam puslapiai įrašė: šį leidinį skiriu Dievui ir tėvyniai, ištikimai tarnavusiu kompozitoriaus, dirigento, Čiurlionio ansambliui įkūrėjo bei ilgamečio vadovo Alfonso Mikulskio atminimui ir Lietuvos bažnyčioms. Taip kad teko rūpintis tą visą gausų tiražą, tuos kelis šimtus, siūsti į visas pusės.
Žodžiu, visos bažnyčios turėtų turėti, jeigu nepamėtė.
Turėti. Nežinau, gal jos per daug turi.
Mėlėjai vargonininkai, pažiūrėkite.
Turėtų atkreipti dėmesį, kokia tai yra didžiulė vertybė. Ir kad aš pasiklausau tų mišių įrašą, aš pasijuntu lietuvis esas.
Oi, kaip gražiai. Bet aš galvoju taip, mes pripratę prie mišių su vargonais, bet kaip galvoju, kaip turėjo nuostabiai skambėti tas pirminis variantas, kada ten atliepus ir kanklės ir visi kiti mūsų liaudiškiai muzikos instrumentai pritaikydavo. Nes žinau, kad tikrai labai mėla kartais, va sakysim, kreipiuosi jūs, Marijos radio klausytojai, nežinau kaip jums, bet kartais mumsgi tenka dalyvauti laidotuvėse ir kartais būna, ateina giedotojai ar kankleliai ar kuris nors folkloro ansamblis ir giesmės gieda kanklėmis pritardami. Ir kokia ateina ramybė, paguoda, jaukumas. Tai galbūt šitų mišių labai gražiai Vaclovai aš iš jūsų knygą irgi perskaičiau net kelis kartus, kai kurias vietas pasižymėdama. Ir ten buvo ir tas aprašymas iš Mikulskienės užrašų pasakojimų ir iš paties Mikulskio ten įdėta pasakojimų, kad vyskupas atrodo Brazys. Taip užprašė, kad galėtų padaryti ir jis netgi kažkur tai net poilsiaudamas prie jūros užeina mintis ir rašo, kūrė ir galvoja, kaip čia skambės, kaip čia kokie instrumentai. Ir dar klausytojai, gerbiamas Vaclovas susiminė, tai kai mes žinom, tai perklaus nereikia, bet kai kurie sakys, o kaip ten dabar Amerikoje buvo, o ir Lietuvos vyskupai dalyvavo. Taigi tais metais buvo pasaulinis eucharistinis kongresas ir iš visur buvo susirinkę eucharistijos bičiuliai ir tiesiog kartais būdavo tokios nedidelės, kad Sovietų sąjunga ateistinė valstybė, kuris skelbėsi joje religijoms laisvė išpažinimui. Tai turėjo padaryti kažkokį tai žingsnį, na ir tiesiog tokią vyskupų delegacijėlę trumpam buvo išleidę. Nes vis tiek Lietuvos katalikų bažnyčia veikė ir su ja reikėjo skaitytis, bet tada jau geriau pripažinti, kad jinai yra, duoti jai tam tikros veiklos ir be abejo su visapusiška kontrolė, priežiūra ir visu kitu. Tai tos mišios užkenčiančią Lietuvą, kaip jūs minėjote, Vaclovai, labai gražiai skambėjo ir viso ansamblio. Ir būtent su tautinių instrumentų pritarimu tą plokštelę popiežiui šventajam Jonui Pauliui padovanojo ansambliečiai, kada lankėsi Vatikane.
Taip, padovanojo tą plokštelę, bet reikia pasidžiaugti ir tai, kad tos mišios skambėjo ir Čiurlionio ansambliui. Atvykus į Lietuvą, juk jie savo egzistavimo pabaigoje susiruošė į Lietuvą, atvyko, muzikavo įvairiuose Lietuvos vietovėse ir koncertas vyko, tos mišios nuskambėjo ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
Ir kaip suprantu, ir Klaipėdoje.
Taip,
Marijos Taikos karalienės bažnyčioje.
Šiluvoje taip pat. Jie aplankė visas tas brangiausias Lietuvos vietovės. Ir visur suskambėjo ir jų tas nusiteikimas buvo begaliniai brangus. Ir aš prisimenu jų koncertą Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Kaip tik tai jie taip pat muzikavo ir skambėjo kūrinys ir tai buvo didžiulė iškilmė susitikimas su šituo ansambliu, bet jau be Alfonso Mikulskio. Alfonsas Mikulskis Čiurlionio ansambliui vadovavo 43 metus. Po jo mirties keitėsi tie vadovai ir jie matyt nebesugebėjo pritraukti į ansamblį tų jaunų žmonių, kurie gyventų tautinės muzikos spalva. Nuseno pagyvenę žmonės, užtat turėjo jie ryštis ir tam tokiam skaudžiam įvykiui, kad po 51 metų būtų padėtas taškas šio ansamblio gyvavimui.
Bet kaip jų paliktuose tekstuose matosi, jie tą padarė labai oriai, su labai didelė pagarba Mikulskiui ir aš manau, kad tai yra irgi labai puikus tos tarpusavio žmonių bendravimo ir nuoširdumo ir etikos ir pagarbos ir savigarbos derinys. Čiurlionio ansamblis, regis, Alfonsui Mikulskiui ir jo žmonai Onai Mikulskieniai buvo vienintelis brangiausias kūdikis. Tiesiog jie savo vaikų neturėjo, bet už tai, kai matome čia va jūs atvertęs tą sąrašą, kiek žmonių tame ansamblyje dalyvavo per tuos 50 ansamblio gyvavimo metų, tai tikrai po tokio laiko, be abejo, jeigu pasitraukia iš šio pasaulio tėvas, Mikulskį galėtume vadinti Čiurlionio ansamblio tėvas gimdytojas. Ir tada, kas beteitų, vis tiek jo neatstos. Netgi tiems patiems seniesiems čiurlioniečiams, dar kurį laiką kaip ansamblio siela, Ona Mikulskienė viską sukaupė. Ona Mikulskienė irgi grįžta į Lietuvą ir tai labai gražus toks ten jų paskutinis protokolas, kada jie labai gražiai aprašo, kodėl tą padarė. Dabar mums to laiko liko labai nedaug, o mes nepakalbėjom apie Mikulskį kaip šitos didžiulio reiškinio Čiurlionio ansamblio, kuris ir yra Lietuvą pasaulyje įtvirtinantis kaip kultūrinį subjektą, bet apie jo paties kaip kompozitoriaus, kiek ir kokių kūrinių jis yra rašęs, kiek visur jo paties kūrybos yra.
Mes dar nemokame pažinti praeities. Pradėta buvo rašyti Lietuvos muzikos istoriją ir sustojo. Taip, kad kiekvienas muzikas galvoja tik tai apie save. Nepagalvoju apie praeitį, bet aš kiekvieną rytą klausausi Lietuvos himno ir girdžiu, kad mes turime iš praeities mokytis.
Semti stiprybę.
Taip. Tai kiek stiprybės galim pasisemti iš Čiurlionio ansamblio, kiek mes galim pasimokyti iš Alfonso Mikulskio kūrybos, kuri visgi sugulusi čia šituose trijuose tomuose, na, mes dar daug ko nepažįstame. Nepažįstame ir tai, kad Alfonsas Mikulskis yra sukūręs ir begaliniai daug poetinių tekstų, eilėraščių.
Kaip poetas.
Taip, ir tie rankraščiai guli. Bet reikia pasidžiaugti ir tuo, kad Ona Mikulskienė Amerikos gyvavimo laikotarpį ir Mikulskio tą vadovavimą fiksavo aukso knygoje. Po kiekvieno koncertų buvo renkami žymiausių žmonių įrašai.
Netgi sakėte, ir garbės piliečius turėjo.
Taip, garbės piliečiai, žymus tokie muzikai, kurie dalyvavo nuolatiniuose koncertuose ir Juozė Augaitytė. Ir Juozė Krištolaitytė Daugėlienė ir daugelis kitų, kurie nenutraukė tos veiklos. Ir kada buvo rengiama ta antroji knyga apie Čiurlionio ansamblio gyvavimo Amerikoje, tai ir Juozė Krištolaitytė Daugėlienė sukūrė eilėraštį čiurlioniečiams. Lyg ir primindama tą didžiulę Alfonso Mikulskio pasėta sėkla, kuri turi išaukti į tokį gražų tautinį medį ir šviestų visai Lietuvai, kad mes kiekvienas galėtume apie tai pagalvoti ir prisiminti tos praeities gražiausius įvykius.
Na va, tai kaip mes ir minėjom, kas yra sudėta, tai labai daug nusipelnė Amerikos lietuviai, kadangi sudėjo į tris solidžias knygas, Mikulskio kurtas dainas ir giesmės, be abejo atskirai yra išleistos tautinės mišios, man atrodo yra atskirų leidinių, taip vat jūs rodot jaunimui skirtą leidinėlį Jėzau, Jėzau, ateik pas mane. Ir Lietuvos bažnyčiose Mikulskio kūrybos, nu aš vis išgirstu. Tai ir nenuženk nuo akmens Marija, ir va ko pradėjo mūsų laida Aušros vartų Marijai. Ir Jėzau, Jėzau, ateik pas mane, irgi jaunimui pritiko ir daugiau kitų giesmių giedamų, o Mikulskio kūriniai simfoniniams orkestrams kitokia irgi kiek skamba.
Nepagalvojama, kad tuose leidiniuose sugulė ir Lietuvos himnas, instrumentuotas tautiniams muzikos instrumentams. mes to varianto net nesuvokėme, kad taip gali būti.
Vaclovai, kaip mes galim sužinoti, jeigu jūs muzikologai, va tik dabar man pasakote, tai dabar mes jau galime suprasti. Ir mūsų klausytojai čia sakys, aha, nu čia taip Vaclovas, tai sako, jis žino, ką sako, Gražina bando klausinėti, bet toliau nuo muzikos, vadinasi, jinai tiesiog bando suprasti, suieškoti. Na, tiesiog šita mūsų laida gal nėra tokia labai jau skrupulingai sudėliota. Alfonso Mikulskio gyvenimo ir kūrybos apsakymas nuo jo gimimo iki mirties ir per jo atminimą. Tai tiesiog mūsų toks daugiau emocinis prisiminimų pokalbis yra ir su tokia nedrasia viltimi, kad galbūt kažkas suklus, atsimins, kad yra Pušalotas, kad yra toks Čiurlionio ansamblis, kad Klaipėdoje buvo, na ir dabar yra vis tiek, kas ruošia muzikantus ir muzikos vadovus. Tiesiog tokie dalykai ir tada galima jau būtų ir patiems paieškoti. Svarbiausia žinoti, kad yra, bent jau sužinoti, kad yra, tai dėl to jūs, Vaclovai, ir pasikvietėm, nes jūs tas, kuris žinote, bet tiesiog va, mes ieškome kelių, kaip išeiti ir kaip pasakyti žmonėms, kad yra tokie dalykai, apie kuriuos verta daugiau sužinoti. Tai galbūt vilniečiai turėtų dažniau lankytis Vainiūno namuose, jeigu kokie renginiai vyksta.
Alfonso Mikulskio kūryba, jo muzikinė veikla yra Lietuvos muzikinės kultūros puošmena. Tai turėtų dažniau tie tautinės muzikos atlikėjai atversti jo kūrybos puslapius ir tiesiog pasivartyti, pasidomėti, ką jis sukūrė ir prikelti juos gyvenimui, kad negulėtų tuose tomuose tos partitūros, bet kad jos skambėtų, kad jos turtintų kiekvieno mūsų gyvenimus.
O kaip jūs manote, ir aš dabar klausiu ne tik tai gerbiamo mano pašnekovo Vaclovo Juodpusio, bet ir jūsų Marijos radio klausytojai, ar nebūtų toks gražus dalykas, jeigu jaunimas, kuris pasiruošęs, baigęs muzikos mokslus, na, aš to negalėčiau padaryti, nes aš nemoku nes natų užrašyti. Bet tarkime, ir įvaldęs labai gerai ir visas tas technologijas ir skaitmeninės technologijas, ar neatsirastų, kurioje muzikos kolegijoje ar muzikos akademijoje, galbūt netgi kaip darba, jeigu paruoštų suskaitmenintų Mikulskio palikimą, jeigu iškeltume į internetą, tikrai būtų daugeliui prieinama. Ir tada aš manyčiau, tikrai atsirastų ir tų, kuriems labai gera, labai miela, labai patinka ta muzika ir kurie galėtų perimti iš mūsų ir skleistų. Dar turbūt internete, skaitmeninėse erdvėse šito nėra.
Nėra ir čia galėtų klaipėdiškiai parodyti tą iniciatyvą, todėl kad Klaipėda tai ir orientuojasi ir į užsienio lietuvių muzikinį gyvenimą, daug ten sukaupta išeivijos įvairiausių kūrinių, bet jeigu ir norėtų kas nors domėtis, aš mielai talkinčiau ir tiesiog padovanočiau tuos domus, kad jie rastų atgarsį toj elektroniniai sistemai.
Kad jie rastų sklaidą, atrastų taip savo gerbėjus.
Ir kiekvienas galėtų pasidomėti.
Ir taip, ir tokios muzikai nusipelniusios, ir ne tik muzikai, Lietuvai mūsų, katalikybė nusipelniusios asmenybės, kompozitoriaus, dirigento, ansamblių vadovo, jį čia galima išvardinti labai daug, bet tas yra ir Wikipedijoje surašyta, nuo to galite pradėti atsiverti. Taigi, mėly klaipėdiškiai, gal jūs girdite šitą pasiūlymą, o galbūt kurie kiti bus tokie pagaulesni, labiau gerbiantis mūsų praeitį, iš jos stiprybę sementi, gal aplenks ir klaipėdiškius. Bet kuriuo atveju lauktume susitikimų ne tik tai Marijos radio eteryje, bet ir įvairiose erdvėse, kurios šio laikinis pasaulis mums atskleidžia. O šitoje laidoje aš labai dėkoju mano pašnekovui, muzikologui Vaclovui Juodpusiui, kuris beje Klaipėda ne šiaip savo siminė, nes jis pats irgi ten mokėsi, ten baigė ir nuo Klaipėdos. Apskritai, jeigu pažiūrėtume, tai Klaipėda kaip muzikinio kelio pradžia turbūt daugelio žmonių biografijose yra tvirtas atspirties taškas.
Taip, taip, ačiū.
Ačiū jums, kad atėjote, kad sutikote dalyvauti mūsų pokalbyje ir ačiū jums, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės mūsų. Ir dar labiau bus ačiū, jeigu jūs atsiliepsite į šitas mintis vienaip ar kitaip ir galbūt kartu mes padarysime gražų darbą mūsų Lietuvos šviesių žmonių atminimui, nutiesti kelią į ateitį. Su Dievu.